aprīļa galā sākam turismu kurortlīdes komitejas komiteju. Un mums ir dienas kārtībā trīs jautājumi, mums par viņiem būtu jānobalso. Dienas kārtība, mēs visi redzam, kurš par, pret, anturs. Paldies. Skatām pirmo jautājumu par Valsts kultūra kapitāla fondu tradicionālās kultūras nozares projektu, konkursu projektu, vēsturiskā priekšespēta un video materiāla sagatavošana. Lūdzu, varat dacēt vienu laiku.
Labrīt. Lūdzu atbalstīt kultūras nodaļu sagatavoto lēmumu projektu par projekta, ko atbalstīja Valsts kultūra kapitāla fonds nosaukumu. Projekta ietvaros ir sagatavotas brīnišķīgi seši videomateriāli par zvejas tīkla darināšanu samata prasmēm. Projekta ietvaros mums tiešām izdevās ne tikai šos te sešas videomateriālus īso sagatavot, mums ir fantastiski 8 stundu atmiņu stāstījums par amatu prasmu un esējumu parādemonstrējumu, tā kā tas būs ļoti liederīgs arī gan Jūrmalas muzejiem, gan mūsu sadarbības partneriem. Gan arī ir veiksmīgi apkopot materiāls par zvejas tīklu darināšanas prasmēm Jūrmalā un īsi ieskaits par zvejniecības attīstību pie mums. Tā kā lūdzu atbalstīt. Protams, filmas būs arī pieejamas, tā šobrīd ir man datorā. Ja būs kāda interese, mēs varam arī nosūtīt, parādīt, jo tas ir tiešām iedvesmojuši materiāls.
Tas būs publiski tā kā pieejams vai kaut kādam ierobežotam cilvēkam?
Nē, tas būs publiski, jo mēs šobrīd šis materiāls tiks sagatavots, lai mēs varētu nākamgad sniegt nemateriālo mantojumu sarakstam pieteikumu šo amatu prasmu iekļaušanu sarakstā, lai varētu tālāk arī šo mantojumu saglabāt. Tā kā jā, mēs šobrīd vispār apkopojam un tas būs visiem pieejams, tāpēc mēs arī šeit, jo tas ir izcils kultūras turisma resurs, ar ko mēs varam lepoties un rādīt šo te mūsu vienu no Jūrmalas identitātes cīslām. Un mums ir brīnišķīgs Brīvdabas muzejs, kas ir šis resurss attīstītājs. Jā. Tā kā lūdzu atbalstīt.
Jā, projekta ietvarā, kā jūs, kāds norisinājās, jūs uz vietas brauca kaut kur, jūs aicinājāt, kāds process notika, lai jūs nonāktu līdz šim rezultātam?
Mums bija filmētājs, kas mūsu Jūrmalā mums filmēja virļu darināšanas prasmi, meistars, jo Jūrmalas Brīvdabas muzejā ir izcila un vienīgā Latvijā virļu dzīšanas darbnīca, ko arī bijušais zvejnieku kolhoza uzvara virļu vijais atdeva Brīvdabas muzejā. Un mums, tā kā Jūrmalā, diemžēl ir palikuši tikai divas amatu prasmu mēsnieks, kurus māk darināt zvejas tīkls, un viena no tām tika arī filmēta. Un viņa atmiņu stāsts. Mums arī visi pārējo cilvēku atmiņu stāsts ir apkopoti. Un, protams, mums ir KKF projekts notika sadarbībā ar mūsu kaimiņiem Turkuma novada Latmeša ciemu, Raga ciemu un Ēnguri. Un Ēngurē mums ir brīnišķīgs video materiāls par tieši to sadarbību tīklu sapracināšanu saucamo, jo, ja tā es lielo tīklus, kur ir dažādu acu izmēri linumam, tad viņus ir speciāli jāsauž. Un savukārt Lāmeša ciemā mums ir brīnišķīgs jauns traņmeistars, viens no jaunākiem, kas izpildināja šo amatu prasmi. Viņš stāstīja par savu pieredzi un arī vienu no vecākiem zvejniekiem par šo savu iešanu jūrā tīklu darināšanu. Jā,
Kā jūs šos cilvēkus atradāt? Vispār viņi blakus mūsu mājiņu sastarpēji jau zinām, bet tas viņiem bija tāds projekta ietvaros jauninājums.
Būtībā mēs nedaudz zinājām, Lāpmeštiem tēmguru mēs tā kā zinājām divus cilvēku, katrs savus tos Jūrmalai divi cilvēki, kas te ir, un beigās runājot vārds pa vārdu, mums atklājās ļoti daudz zvejniecības dzimtu pēcteči, kuri bērnībā ir gan zivi starojuši ārā no tīkla, tas ir izņemt no tīkla tarot, un gan arī paši gājuši līdz jūrā, gan savulaik ir bijis tāds konkurs, vai tu pazīsti jūru, kur Iceļš pumpuru skola bijusi tā, kas gājusi un mācīsies tīklu savus uz vienieku kolkovas uzvaru. Jā, tā kā vienkārši vārds pa vārdām sākot runāt, aicinot, cilvēki sāk atsaukties un teikt, ka viņi ir atcerējušies to savu bērnību. Es domāju, ka tas viss arī turpināsies un ar to neapstājās mums.
Bet tu ir arī tāds mācību materiāls,
jā? Jā.
cerams, ka mūsu jūrmalas muzejs izmantos arī.
Noteikti viņam ļoti priecīgi par šo projektu.
Man ļoti tāds jautājums ir, tas ir prieks, ka jūs atradāt bīles cilvēkus, jā. Es sapratu jūrmalniekus, ja, kas ir. A kā mums vispār ir, nu mēs kavējamies tādās atmiņās, ja es atceros televīzijā, teiksim, šo konkursu, vai tu mīli jūra, ja teiksim, nē, tiešām, nu, jā, man ir cienījams vecums, es atceros to. Bet man ir jautājums ir, vai mums ir arī kāds reāls zvejnieks, ir, tad, ja mums viņi vajag, mēs tur tā kā no labmirstiem tur to kupinātāju ņemam, vai kā tur ir?
Mums nu, jūrmalas, jā. Es saprotu, jā, no, tā. Sarunājot uz attīstības pārvaldi, viņi izsniedz zvejas licences.
Jā, jā, to mēs zinām.
Bet kā tādu, vienkārši šobrīd, nu, mēs apzinām, jā, nu, šobrīd mēs tiešām ņemam no tā apmešķiem, bet es domāju pie šī projekta, ka mēs tā kā varēsim vairāk cilvēkus uzrunāt, un viņi iesaistīsies šiem mantojumu. Jo, pat tīpēc zvejniecība ir ļoti smags variants, un tas ir saistīts ar Eiropas regulām un visām atļaujām iet jūrā, bet nu, šobrīd tas ir tas sākums, ar ko mēs tiešām mēģinām saprast esošo situāciju un tad iesaistīt uzņēmējus mantojumu saglabāšanā.
Nu, jā, jo man būtu patīkamāk, teiksim, ja, kad, nu, kad tie tomēr būtu visās tajās aktivitātēs, ko mēs rādām, teiksim, tie tomēr jūrmalnieki nevis pieaicināti, ja, nu, tādā ziņā, ja, jo jāreiz mēs tās licences tie, nu, izsniedzam, ja varbūt tur ir arī kāds īsts, jo, nē, nu, iet jūrā, teiksim, nu, un es pats zinu, labi, tas ir Mangais salā, ja, teiksim, ir zvejnieki, kurus es tur bieži redzu un tā, jā.
Tas nebūtu no dzīves, es netālu tur, kur uz nu, vaivariem, kur iziet terapija jūras, pagājušajā šobrīd neaizturējušo, bet vakarā mašīna iebraukus pludmalē, nu, zvejnieku laiva, bet nu, viņi visi tur bija kārtīgi pazvejojuši, jā, kā viņi bija tajā pludmalē ar to mašīnu, nu, nezinu. Zvanīt pašvaldības policijai, kamēr tur jau kāds atbrauc, viņam bija projām, ka man zils viņi saķēra, kā viņi to visu organizēja, to es īsti nesapratu, kur viņi to laivu bija ielaiduši, un kā viņi es tiem vaivariem tur bija atnāku, nezinu, bet no tā ir tāda, kāds saka, nenopietna zvejniecība.
Nē, bet kā, saka, paturpināt nākamā gadā Jūrmalas muzejas plāno nevis četras tās, zivju dienas, zivju ceturtdienas, bet jau biežāk, tad es domāju, nu, ar vienu cilvēku jau tā kā vairs nepietika, tā kā sāks, nu, apzināt un aicināt vairāk, tā kā. Es ceru, ka būs, nu, mēs vienkārši, tas ir pirmais solis, kas ilgi nebija nekas darīts, un mēs tā kā iesākam, protams, mēs sākam ar vēsturisko daļu apzināt, kas mums ir vēl jūrmalnieki. Es zinu, ka Kaugurus ir viens, kas vēl arī iet jūrā.
Nu, redz, jūs šajā projektā jau atradāt divas, un es tagad jautāju, vai viņi vispār savstarpēji bija pazīstami, zinām, pēc to ārodu līdzīgu darbu.
Nu, lēnā garā saka, tas tā kā sniegt bumbu, sāk lēties, un cilvēki nāk un saka, ka mēs esam, nu, ja mums ir piecas intervijas, kas ir tiešām šo TPS teču, kuri paši ir darījuši, kas vēl varbūt kaut ko atcerās, jā. Un būtībā ir viena no tām lietām, ka šis mantojums ļoti saistīts ar pašu zvejniecību, kas šobrīd ietekā mazumā, bet šo te līnuma darināšana, nu, tas ir tīkla tā sastāvdaļa, viņi var pārvēst arī dizaina produktā, un mums septembrī notika pirmā iepirkuma tīkliņu darināšana, kuru pats tas iepirkuma tīkliņu tā pamats ir veidots no zvejas tīkla darināšanas metodes, ja? Un tur jau ir 10 cilvēki, kas māk šo līnumu tā kā aust. Tālāk jau ir iestalēt virvēs un likt pludiņus un atsvarus, tas arī ir cita lieta, bet es domāju, ka arī muzejs ļoti atvaldīt, ka šo prasmi tā kā tālāk taisīs un mēstarklās paraugu demonstrēcīm kā turismu produktu. Un
uzrunāsim tātad attīstības pārvalde, ka viņi izsniedz šīs zvejas atļaujas.
Kā, jā, attīstības pārvalde, kurš 1. jūlijas zvejas atļaujas neizsniedz, to dar labiekārtošanas.
Tad mēs ar viņiem. Kā
viņi izsniedz, un tad uzmanāt ar kaut kā. Nu jā, nu tad, kad kādam iedod atļauj, tad viņam arī jāatnāk, jāparāda.
Ko viņš māk.
Jā, lai.
Kā viņš kliķē.
Jāsaka, godīgi, šobrīd ir tā problēma, jā, bet iepērk Ķīnas tīklus, jā, kurus viņi neviens nelāpa, un atrod vecos tīkla lāpītājus, kurus, nu, kurš var būt salāpa, jā, tos tīklus. Tā kā tā arī ir otra problēma.
Paldies, Dēns, jums.
Es vēl gribēju pateikt, paldies, Dacei, šorīt. rīts iesācies ļoti labi ar labu informāciju un tik daudz vārda izcils. Es sen neesmu nevienam ziņotājam dzirdēju. Paldies!
Labi, paldies jums par šo darbu, kolēģi, jums jānopalso par šī lēmuma projekta apsiprināšanu un šī projekta noslēgumu, kurš par pret atturs. Paldies! Par darbības programmas izaugsmu nodarbinātību 5-6-2 specifiskā atbalsta mērķa projekta daudzfunkcionāla dabas turisma centra Jaundola un meža parka labiekārtojums Ķemeros. Lūdzu, Latvijas Gunda Gulis jums vārds.
Labrīt, cienījumie deputāti un klātesošie. Pēc būtības viņš izgadnā nākamais jautājums būtu jāskata kopā, jo tas ir par vienu projektu, kas tiek finansēts no dažādiem finansējuma avotiem. Un jautājums ir par nākamā gada budžeta apstiprināšanu un ņemot vērā to, ka pagājušā gada nogalē un šī gada sākumā tika pārtraukti divi būvdarbu līgumi. Esam visu gadu strādājuši, lai atbilstoši pakalpojumu līgumam ar būvprojekta autoru veiktu izmaiņas būvprojektā. Šīs izmaiņas ir izstrādātas un tiek skaņotas būvvaldē. Plānojam uzreiz pēc būvvaldes apstiprinājuma saņemšanas sludināt būvdarbu iepirkumus. Bet nākamā gada budžetā mēs paredzam, ņemot vērā to, ka arī šogad 31. decembrī beidzas Eiropas fondu periods, mēs plānojam nākamā gadā atgriezt finansējumu Centrālajai finanšu līguma aģentūrai, kas tika saņemts projekta īstenošanai. Un kopējā summa, kas ir šobrīd pēc šī brīža aprēķiniem nepieciešama nākamā gada budžeta, 562 projektā ir 1,3 miljonu eiro. Un tad nākamā jautāja atzinuma 551 projektā 215 tūkstoši eiro. Šie ir tie līdzekļi, kas ir faktiski iztērēti līdz šim būvdarbu veikšanai. Papildus, es jau minēju par būvprojekta izstrādi, būvprojekta izstrādes autors kavē līgumu izpildi, šogad mums budžetā bija paredzēta līdzekļi, lai apmaksātu viņu pakalpojumus, tā kā viņš kavē būvprojekta izstrādi un sastādot budžetu septembrī, tas vēl nebija zināms, mēs esam jau arī lūguši budžeta nodaļu šogad paredzētos līdzekļus pārcelt uz nākamo gadu.
Viņi pamatot to, ka viņi kavē tos darbus.
Ir dažādi iemesli, būvprojekta autors ir nu, faktiski projektēšanas birojs, kurš ņem apakš uzņēmējus dažādu sadaļu izstrādēja citus projektētājus, un tad tie ir tie, kas kavē terminus, līdz ar to šis birojs, ar ko mums ir noslēgts, mēs viņam piemērosim līgumus vodu. Bet,
jautājums
ir Rūdī. Jā, es gribēju saprast, mēs šo naudu jau esam saņēmuši, mums viņi ir jāatgriež, ja tas ir tikai kaut kādi budžeta grozi?
Šis ir nākamā gada budžeta pieprasījums, mēs esam saņēmuši finansējumu no Centrālās un finanšu līguma aģentūras projekta īstenošanai, ja būvdarbiem, ko mēs veicām līdz pagājušā gada beigām.
Bet es saprotu, ka mēs esam saņēmuši vairāk, nekā mēs esam izdarījuši, ja pareizi, vai ne?
Jā, to paredz līgums, kas ir noslēgts ar finanšu līguma aģentūru, ir naudas līdzekļi, kas ir šobrīd kontā, kas nav iztērēti, tos mēs paredzam atgriezt, mēs ņemot vērā to, ka būtdarbi nenotiek, mēs arī šo naudu netērējam.
Principā mums šī nauda kontā ir, un ja vajadzētu, viņi varētu atgriezt kaut vai šodien, ja teiksim.
Šī nauda ir kontā daļēji, viena projekta ietveros ir 1,6 miljonu kontā, un otra projekta ietveros ir 669
tūkstoši
kontā.
Jo es tā skatos, nu tā kopā kaut kur mums ir ap 1,6 miljonu jāatgriež.
Jā.
Skaidrs, un tad tā, tu teiksim, ar to naudas atgriežu, mēs nekur viņu neesam iztērējuši, citur mums nav. Teiksim, ja nekas arī nenotiek, mums nav problēma viņu atgriezt.
Jā, šo naudu mēs esam izterējuši būvdarbu veikšanai līdz pagājušā gada beigām. Par tiem būvdarbiem, kas tika veikti līdz pagājušā gada beigām. kas ir projekts ietveros, bija trīs būvprojekti. Mājas būvprojekts, ielas būvprojekts un mežaparka būvprojekts. Iela ir pabeigta un nodota eksploatācijā. Ir iesākti būvdarbi mežaparka teritorijā un mājas būvniecībai.
Mājas būvniecība, tur vairāk ir projekts, jo tu tur dabā īsti
nekā nav. Ir dabā, ir sadzīti pāļi, ja nemaldos, vairāk kā 200.
Bet tur viņi, mēs man liekas, ka kaut kad ir lēmām, ka tur kaut kas nebija kārtībā, ka viņi būs jāpārdzēm.
Nē, jāpārdzēm nebūs. Tas lēmums bija par
to, ka vajag cits.
Dzenot pāļus, tika konstatēta, ka nav tik, ka ir cipri dziļāk tas slānis, kas... Ja var tā teikt, sara malotā šūpojās, un tie pāļi ir vajadzīgi garāki nekā bija paredzēts būvprojektā. Jo dzēmot desa pāļus, divi no desa pāļiem
neturēs. Es atceros, jā. Tad vēl pēdējais jautājums, bet tad mēs nākošu gadu, ja mēs to visu būvējam, mums nav tas līdzfinansējums būs?
Mūsu plāns ir tāds, ka mēs pēc būvprojekta apstiprināšanas būvvaldē sludinās būvdarbu iepirkums. Pēc būvdarbu iepirkuma rezultātiem...
Labi, nekas.
Pēc būvdarbu iepirkuma rezultātiem tiks gatavotas domas lēmums par turpmāku projektu īstenošanu. Ir nākamais struktūra fonda periodu sācies, un mēs jau meklējam iespējas šo projektu īstenot no nākamā perioda struktūra fondu projektiem partnerībai un laukiem un jūrai. Izstrādātajā stratēģijā ir mērķis, no kura mēs varētu īstenot mežaparka būvdarbus, savukārt no varam pārziņā esošajiem fondiem ir specifiski atbalsta mērķi vismaz divās programmās, kur mēs varētu pretendēt uz mājas būvniecību.
Un ja neizdodās, es negribu piesaukt neko sliktu, ja, teiksim, bet ja neizdodās, tad ko mēs darām, tad atstājam visu, ja ņemam aizņēmumu.
Pēdējo 8 gadu laikā līdz šim mums viss ir izdevies. Tāpēc es nepieļauju iespēju, ka varētu neizdoties.
Es ceru jums arī, ka tur pie jūsu mājas, ko jūs redzat pa logu, arī izdosies līdz jaunam gadam. Ja tur ir termiņš 31. decembris?
Nu, es gribētu šo jautājumu nekomentēt pie šī jautājuma, jo tas nebūtu korekti. Tad, kad mēs skatīsim, tur arī būs domas lēmumi, tad, kad mēs skatīsim šos jautājumus, tad arī konkrēti runāsim par citiem projektiem.
Neņemiet ļaunā, bet vienkārši es pirms pāris dienām paskatījos un protams, līdz 31. decembrim vēl mums ir kalendārā drusku, ja, bet nu, man ir bažas. Ja. Paldies.
Jā, nu, Ūdeni Gromblova jautājumi tie, kas mums ikdienā visi, kuri tika uzdoti, katru dienu mēs uzdodam. Tāpēc man ļoti, mums visiem vienādi jautājumi, jā, visiem viena rūpa, mēs visi saprotam, ka diemžēl tas periods ir beidzies un būvnieki mums ir, kā lai saka, visu laiku tautas valodā čakarējuši un uzmetuši, ja, un tagad mēs vienkārši decembrī mums kaut kas atpakaļ jādod, nerealizējam projektu un meklējam jaunas naudas. Tas viss ir, es nezinu, mēs tieksim, izdodās nākamajā periodā tiešām turpināt un atrast. Bet es nezinu, kā lai tiek galā ar tiem būvniekiem, kas piedalās mistiski pārsola, paņem apakšnīgus, nemaksā, nepērk materiālus un kā to visu darīt, nu, nezinu.
Jā, mums ir bijusi pieredzes apmaiņa arī ar Lielo pilsētu asociācijas kolēģiem, gan arī esmu runājusi ar atsevišķām LPS biedrībā esošajām pašvaldībām. Faktiski tie stāsti visiem ir pilnīgi vienādi. Mēs varētu uzrakstīt uz papīru tās problēmas un tikai mainīt nosaukumos pilsētu nosaukumus, pilsētu projektus. Un faktiski iemesli un tā situācija visiem ir absolūti vienāda.
Jā, jo tāpēc, ka tie būvnieci, kas es runāju, ka viņi pieņemsim, viņi startē vienā pie vietā, viņi rindēši, pēc viņi aiziet uz citu vietu, un tad viņi jau tās naudas pārmet vienā vietā, avans viņus saņēmuši, baigi labi, viņi kaut kur uzsākuši, tad viņiem nav, un tie paši visi klīst pa Latviju.
Jā, un diemžēl jāsaka, ir tā, ka valsts iestādes, kurām vajadzētu mūsuprāt mums palīdzēt Latvijai kopumā apgūt fondus, kas ir gan ministrijas, gan atbildīgās iestādes par naudas dalīšanu, diemžēl mums nepalīdz, mēs pat izlūtam viņus kā, vai nu nevis traucē, bet viņi mūs absolūti pastiprināt nepārtraukti kontrolē, un mums nav tāda ne padomdevēja atbalsta, nekāda cita veida atbalsta no viņiem, jo arī pēdējā LLPA sanāksmē, kurā es piedalījos, un viens no pašvaldības priekšsādātājiem minēja arī ļoti perfekti noraksturēto situāciju, kādās ir pašvaldības, jebkurā fonda projektā mēs stāvam krustcelēs un ejam pa labi, mums sit pa pirkstiem, ejam pa kreisi, mums arī sit pa pirkstiem, respektīvi ne pa labi, ne pa kreisi nav pareizi.
Nu, tas viedoklis ir tāds Lielo pilsētu asociācijā, ka labāk neņemt Eiropas struktūra fonda naudas, bet darīt ar pašvaldības budžeta naudu un ņemt aizņēmumu valsts kasē un tālāk turēt pēc no šiem Eiropas fondiem, jo tad, kad cilvēki, kuri mums uzrauga un kontrolē, mēs viņus aicinām, varbūt kāds varētu nākt ar saviem padomiem šai strādāt, mums ir vakāns vietas, neviens ļoti nevēlās.
Nē, man bija tikai piebildi, ka tā kā es ticu, ka jūs turat roku uz pulsu, ja, bet nu, es neesmu ikdienā domē, neesmu štata darbinieks, ja, tāpēc, nu,
tāpēc es uzdodu... Ka jums ir tieši tādi paši jautājumi.
Jā, tāpēc es uzdodu jautājumus šeit, taupot laiku visiem un nezvanot un neprasot... Nu, kas tur notiek vai
kā? Nē, visi kārtībā, tiešām, ja tie jūs uzdotie jautājumi, tiešām priecē, jo mēs arī, nu, kā saka, ja mums ir vienādi jautājumi, mēs saprotam, ka tā problēmas ir, jā, nezinu, jātiek galā attīstības pārvaldes meitenēm.
Bet nu tam, ka vajadzētu visu... atteikties no šiem diezgan ievērojumiem līdzfinansējumiem, to, ka es nepiekrītu,
bet teiksim. Mēs nedrīkstam viņus paturēt, mums
ir
jāatot, tā mums ir pārējums, ja mēs esam, mēs saprotu jau arī CFLA runājuši par šo un tā, bet līgums to paredz un tā nav, ja ir, jā, kas nav iztērēt, mēs viņu nevaram paturēt, mums ir jāatot.
Arī jebkurā gadījumā pie jebkāda fonda projekta un pie jebkāda līdzfinansējuma ir jāvērtē, ko tas prasa administratīvi no mums, jo mums ir jāalgo būvniecības eksperti, kur, piemēram, mums ir jau piektais konkurss un absolūti mēs nevaram atrast nevienu ekspertu būvniecības jautājumos, kurš būtu spējīgs, kurš vēlētos pie mums nāk un strādāt. Mēs esam raduši risinājumu citu, mēs pieņemam ārštatā cilvēkus, kuriem ir sertifikāti tikai uz vienu konkrētu projektu un tādā veidā mēģinam risināt šo absolūto kadru iztrūkumu. Nu, un strādājam faktiski arī paaugstinātas intensitātes apstākļos nepārtraukti.
Nu, vēl ir labi, nu kā, protams, tas ir labi, mēs, manuprāt, tā kā mēs runājām citur, varbūt ir kaut kāds problēmas šajos Eiropas fondos, mēs neesam, teiksim tā, ja par nepadarītu darbu, mēs nemaksājam, tas, kas ir izdarīts, par to mēs arī norēķinamies tieši, varbūt arī šī iemesla pēc mums tā nauda stāv, viņa nav tērēta. Varbūt citi ar kaut kādiem priekšmaksājumiem nodarbojās, mēs šīm lietām tā, nē, mēs tik izdarīti samaksājumi. Nav neko darīt. Jā, mēs abas divas jautājumus esam izskatījuši vienlaicīgi, ja? Gan 5-6-2, gan 5-5-1, bet balsosim mēs par katru šo jautājumu atsevišķi. Tātad par darbības programmu, kas ir 5-6-2 jautājums, dienas kārtībā numur 3, lūdzu jūsu balsojumu, kurš par pret. Turs atzinums apstiprināts, un nākamais 5-5-1, 4. Dienas kārtības jautājums, kurš par pret turs arī šis ir apstiprināts. Paldies jums un mūtēt par tēpu, tad informējiet, ko mēs par tālāk. Paldies. Lai es ar šo arī slēdzu turismu, kuro to līdzies komentēt. Paldies jums visiem.